Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 20-aprel, chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Mehribon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Toshkentning Shayxon Tohir tumani Olmazor mahallasida xonadonlar buzildi va oilalarga shaharning turli nuqtalaridan uy berildi.
Eski fonlardan uy berilgan deyapsiz-ku, bitta qolib ketgan uylar bo'ladi, o'shani berilgan deyapsiz.
Farg'onada yashovchi Navro'zbek Turg'unovni olib ketgan qirg'iz militsionerlarini O'zbekiston tomoni Interpol qidiruvga bermoqchi.
O'zbekistonda fuqarolari o'sha qirlarda qo'yib qo'yilgan. Qo'yib yursa, mashinaga bosib olib ketgancha mana qo'yavermayapti.
Prezident Islom Karimovning Xitoyga safari tugadi, savdo-iqtisodiy aloqalarga oid 8 ta hujjat imzolandi. 20-aprel kuni Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Mullo Abdullo nomi bilan tanilgan Abdullo Rahimovning o'limini rasman tasdiqladi. Shuningdek, dasturimizdan shoir bilan suhbat eshitishning navbatdagi qismi va erkin mikrofon eshitish o'rin olgan. Uning ishtirokchilaridan biri pensiya yoshiga oz qolganda mulkidan ayrilgan bog'bon arzi bor.
Yoshligimda sarf qilgan mustaqilligicha Karimovcha farmonlari yo'lida. Ay, endi qarilarda keraksizim, ko'chaga uloqtirdilarmi kuchukday.
Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Xitoyga 2 kunlik davlat tashrifi nihoyasiga yetdi. Tashrif davomida Karimov va Xitoy rahbari Xuzintao ikki davlat munosabatlari, mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan muloqot o'tkazdilar. Sunuha axborot agentligiga ko'ra, Xuzintao O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish niyatlarini qo'llab-quvvatlashini hamda BMT va Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida O'zbekiston-Xitoy o'rtasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni yanada kengaytirish istagini bildirgan. Uzama ma'lumotiga ko'ra, prezident Karimov ham Xitoyning yaqin do'sti ekani, ikki tomonlama hamkorlik rivojiga qo'shgan ulkan hissasini yuksak qadrlashini alohida ta'kidlagan. Muzokara yakunida Islom Karimov va Xuzintao O'zbekiston bilan Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasidagi qo'shma deklaratsiyani imzolaganlar. Ikki davlat o'rtasidagi sarmoyalarni o'zaro rag'batlantirish va himoyalash, texnikaviy iqtisodiy hamkorlik, konlarni o'zlashtirishga oid bir qancha hujjatlar imzolandi. Shuningdek, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi va Xitoyning Sunha axborot agentliklari o'rtasida hamkorlik to'g'risida kelishuv imzolandi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Rasmiy Toshkent O'zbekiston fuqarosi Navro'zbek Turg'unovni o'g'irlaganlikda ayblab, Qirg'izistonlik militsiya xodimlarini Interpol orqali qidiruvga berishni rejalashtirmoqda. Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Vodil yuqori Vodil qishloq fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqovning ozodlikka aytishicha, qishloq fuqarosi Navro'zbek Turg'unov joriy yilning fevral oyida Qirg'izistonlik huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan o'g'irlab ketilgan va shu paytgacha ushlab turilibdi.
Qirlarda qo'yib yursa, ushlab ketgan yo'lda. Mashinaga bosib olib ketgancha mana qo'yavermayapti. Biz ichki ishlar bo'limiga murojaat qildik, tuman hokimiyatiga murojaat qildik. Hukumatlararo kelishuv bo'lyaptimi, qanaqadir ish olib borayotgan bo'lsa kerak, lekin haligacha bizni fuqaroni qo'yavergan yo'q.
Rasmiy Bishkek hozircha voqea yuzasidan biror izoh berganicha yo'q. O'zbekiston tomoni Navro'zbek Turg'unov bilan bog'liq holat yuzasidan Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari xodimlariga qarshi jinoyat kodeksining odam o'g'irlash va qonunga xilof ravishda O'zbekistonga kirish moddalari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Toshkent shahri Shayxon Tohir tumanidagi Olmazor mahallasi buzildi. Toshkentlik Jahongir Shosalimovning Olmazor mahalla qo'mitasi raisining o'rinbosariga tayanib aytishicha, bu xonadonlar qisqa muddatlarda shaharning turli hududlariga ko'chirilgan.
Yesobotga, Sergeliga, Chilonzorga, Qoraqamishga, Shuxsatxonadan uyga qilish eski fonlardan uy berilgan deyapsiz-ku, buni tushunib gapirish bo'yicha.
Olmazor mahallasi Toshkentning Navoiy ko'chasida buzib tashlangan savdo do'konlari hududiga ulanib ketadi. Rasmiylar bu hududda katta park qurilishini aytmoqdalar. Bu park loyihasiga Olmazor mahallasidagi 9 ta uy ham qo'shilib qolgani uchun buzilishga tushgan. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar ham dastur davomida. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, mamlakatda noqonuniy qurilgan avtomobillar to'xtash joylariga qarshi kurash boshlandi. Podrobno o'z saytiga ko'ra, eng katta muammo Toshkent shahrida bo'lib, hokimliklar tomonidan nazoratning aytirilgani, davlat yo'l harakati xavfsizligi idoralarining yomon ishlayotgani sababli to'xtash mumkin bo'lmagan joylarda ham avtomobil qo'yish shoxobchalari faoliyat ko'rsatayotganidadir. Toshkentlik Shavkat Badalovga ko'ra, keyingi kunlarda Toshkent shahrining bir qancha hududlarida ishlayotgan avtomobil qo'yish shoxobchalari yopib qo'yildi.
Bitta ba'zi birlarni kichraytirganlari bor. Endi ba'zi bir kerakli joyini bitkazgani bor. Masalan, o'sha Navoiy ko'chasiga yarmarkani oldiga ham bor deb ikkita hali regulyatorchilar turib mashinani qo'yishardi va hammasini sirtib tashladilar.
Toshkent shahridagi savdo majmualari, bozorlar, ma'muriy binolar va jamoat transporti bekatlarida noqonuniy qurilgan avtomobil to'xtash joylarining barchasi yopilishi aytilmoqda. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Fransiya Liviyadagi isyonchilarni qo'llash uchun harbiy mutaxassislar guruhini jo'natishga qaror qildi. Bu haqda ma'lum qilgan Fransiya hukumati vakili Fransua Baronga ko'ra, kichik guruh harbiylar isyonchilarga ko'mak berish va aholi himoyasini tashkil qilish maqsadida jo'natilyapti. U shuningdek Fransiya Liviyaga quruqlik kuchlarini kiritish niyatida emasligini ma'lum qildi. Bugun Britaniya bilan Italiya ham Liviyadagi isyonchilarni qo'llash uchun o'z harbiy mutaxassislarini yuborishini ma'lum qildi. Bugun Yamanning Al-Huvayda shahridagi namoyishchilarni noma'lum shaxs o'qqa tutgani oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Sana shahrida esa namoyishchilar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvda 5 namoyishchi o'ldi, 60 kishi jarohatlandi, 23 kishi shifoxonada og'ir ahvolda yotibdi. Shuningdek, Tayiz shahrida politsiya namoyishchilarga qarshi o't ochgan paytda bir kishi halok bo'lgan. Joriy yilning yanvar oyidan boshlab namoyishchilar mamlakatni 32 yildan buyon boshqarib kelayotgan Ali Abdulla Solih iste'fosini talab qilib kelishadi. Suriyada yarim asrlik favqulodda holat bekor qilinganiga qaramasdan hukumatga qarshi namoyishlar davom etmoqda. Bugun Suriyaning shimoliy g'arbidagi Baniyas shahrida namoyishlar o'tkazildi. Namoyishchilar Suriya prezidenti Bashar al-Asad iste'fosini talab etmoqdalar. Asadga qarshi norozilik chiqishlarida shu kungacha 200 suriyalik halok bo'lgani aytilmoqda. Nigeriya shimolida prezidentlik saylovlari ortidan yuz bergan zo'ravonliklarda o'nlab odam halok bo'ldi, minglab odam o'z uylarini tashlab qochishga majbur bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, saylov natijalaridan norozi musulmon guruhlar aholi uy-joylari, cherkov va politsiya binolariga o't qo'yganlar. Saylov natijalari Nigeriyaning joriy prezidenti e'tiqodi bo'yicha nasroniy bo'lgan Goodluck Jonathan g'alaba qilganini ko'rsatgan, uning raqibi shimoldagi musulmonlar dastagini qozongan Muhammad Buxoriy esa mag'lub bo'lgan edi. Uning tarafdorlari saylov natijalari ayrim mintaqalarda soxtalashtirilganini iddao qilishmoqda. Misr davlat komissiyasi mamlakatdagi fevral oyidagi hodisalarni o'rganib, politsiya kuchlari Husni Muborak iste'fosini talab qilib chiqqan namoyishchilarga qarshi keragidan ziyod kuch qo'llangan degan xulosaga keldi. Misrda 25-yanvar kuni boshlanib, 11-fevral kuni Muborak iste'fosi bilan yakun topgan namoyishlar bo'yicha bu ilk rasmiy xulosadir. Qo'mita hisobotiga ko'ra, namoyishlar chog'ida 846 nafar odam o'ldirilgan, 6000 dan ortiqi yaralangan, halok bo'lganlar orasida 26 nafar politsiyachi ham bor. Hisobotda aytilishicha, politsiya namoyishchilarga qarshi suvotar va ko'zdan yosh oqizuvchi vositalardan tashqari o'qotar qurollardan ham foydalangan. Hozirda Husni Muborakning o'g'illari Ali va Gamal korrupsiya va zo'ravonlik ayblari bilan allaqachon qo'lga olingan. Muborakning o'zi ham 30 yillik boshqaruv davridagi korrupsiya hamda xizmat lavozimini suiiste'mol qilish kabi ayblovlar yuzasidan so'roqqa tutilishi kutilyapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz.
Dasturimiz davomida Toshkentning Shayxontohur tumani Olmazor mahallasida xonadonlar buzildi va oilalarga shaharning turli nuqtalaridan uy berildi. Farg'onada yashovchi Navruzbek Turg'unovni olib ketgan qirg'iz militsionerlarni O'zbekiston tomoni Interpol qidiruviga bermoqchi. Prezident Islom Karimovning Xitoyga safari tugadi. Savdo-iqtisodiy aloqalarga oid 8 hujjat imzolandi. 20-aprel kuni Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Mulla Abdullo nomi bilan tanilgan Abdullo Rahimovning o'limini rasman tasdiqladi. Ana shu mavzudagi muxbirlarimiz yo'llagan lavhalar hamda bilan suhbat va erkin mikrofon eshitirishi bugungi dasturimizda, bu esa Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Farg'onada yashovchi Navruzbek Turg'unovni olib ketgan qirg'iz militsionerlarni O'zbekiston tomoni Interpol qidiruviga bermoqchi. Qirg'izistonlik militsiya xodimlari Navruzbek Turg'unovni qishlog'imizdan ushlab olib ketganicha hanuz qo'yib yubormayapti, uni ozod qilish evaziga ota-onasidan pul talab qilishmoqda, dedi Farg'ona tumanidagi Yuqori Vodil qishloq fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Muxbirimizning janob Isoqov bilan bog'lanishiga esa hozirgina eshitganingiz xabar, ya'ni 19-aprel kuni paydo bo'lgan O'zbekiston o'z fuqarosi Navruzbek Turg'unovni o'g'irlab ketgani uchun Qirg'iziston militsiya xodimlarini Interpol orqali qidiruvga bermoqchi degan xabar sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Yuqori Vodil qishlog'ida yashovchi Navruzbek Turg'unov Regnum axborot agentligiga ko'ra, joriy yilning 21-fevralida Qirg'izistonlik militsiya xodimlari tomonidan o'g'irlab ketilgan va uni ozod qilish evaziga ota-onasidan pul talab qilishmoqda. Talab qilinayotgan pul miqdori aniq emas, lekin tilga olingan agentlikning 16-aprel kungi xabaridan bu haqda tasavvur hosil qilish mumkin. Regnumga ko'ra, Navrozbek Turg'unov o'g'irlangan kuni Farg'ona tumanidagi Polmon qishlog'ida yashovchi Abror Rasulov ham o'g'irlab ketilgan va uni ozodlikka chiqarish evaziga Botken viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari o'z vositachilari orqali 9000 dollar talab qilmoqda. Navrozbek Turg'unov bilan bog'liq insident to'g'risida aytib berishini Yuqori Vodil qishloq fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isokovdan iltimos qildik.
Bizning qishlog'imiz Qirg'iziston bilan chegaradosh. O'rtada chegarachilar tortilgan yo'q. Kim to'sig'i yo'q. Endi eskidan O'zbekistonda fuqarolari o'sha qirlarga qo'yib o'qilgan. Boqib yursa, ushlab ketgan yo'lda. Kelinsa mashinaga bosib ketgancha mana qo'yib o'rmayapti.
Bir harakat qildinglarmi?
Harakat qildik. Biz ichki ishlar bo'limiga murojaat qildik. Tuman hokimiyatiga murojaat qildik. Bu idoralar hukumatlararo kelishuv bo'lyaptimi, qanaqadir ish olib borayotgan bo'lsa kerak, lekin haligacha bizni fuqaroni qo'yib yuborgan yo'q.
Siz tanirmidingiz u yigitni?
Taniyman.
Yoshi nechilarda?
Yoshi 20 yashar bola. 19-dan 20-ga o'tgan bola. Uylangan yo'q. Uyasini qo'lida yashardi.
Bu xabarlarning mazmuniga qaraganda u yigit mol o'g'irlaganmish. Bo'lishi mumkinmi shunaqa?
Yo'q, biz ishonmaymiz, chunki uni bizga jim murojaat qildi o'sha bolani ota-onasi. Onasi keldi, achasi keldi, murojaat qildi ki, u bolaga telefonni berib, telefon qildirishyapti ekan, ota-onangga ayt, pul olib kelsin, sani olib ketishadi deb. 3-4 kelishdi. Bular undan keyin chiqqani qo'rqdi, bormanglar sizlar ham qamab qo'yadi. Shuning uchun yoqa bormadi, bir qancha marta ular istagan pulni olib borib bermadi. Militsiyaga ariza bergan, militsiya shu jinoyatchi qo'zg'atilgan bu fakt bo'yicha meni qoidaga ko'ra o'sha Navro'zbekni olib ketishdan oldin biroz jinoyat qilgan bo'lsa, Qirg'iziston hukumatini qo'lida shunaqangi hujjat bo'lsa, dalil isbotli, bizni idoralarga murojaat qilish kerak. O'sha hukumatlar kelishuviga ko'ra ular menga qarab o'sha berish masalasini hal qilish kerak. Bunaqa bo'lmasa ko'chadan shu ketyapti. Endi borib u yosh bolaga nechta ayib qo'yildi, hali endi sud bo'larmish deyishyapti.
Muxbirimiz savollarga Yuqori Vodil qishloq fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqov javob berdi. Navrozbek Turg'unov bilan bog'liq izlanishlarimiz davomini hamda chegaraoldi qishlog'idagi vaziyat to'g'risidagi savollarga janob Isoqovning javoblarini dasturimizning ikkinchi qismida maqolaning to'liq variantida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning Xitoyga 2 kunlik davlat tashrifi nihoyasiga yetdi. 19-20 aprel kunlari amalga oshirilgan safar chog'ida Prezident Karimov Xitoy Xalq Respublikasi raisi Hu Sintao va hukumatning boshqa rahbarlari bilan so'zlashuvlar olib borgani va bu muloqotlar natijasida 8 hujjat imzolangani xabar qilinmoqda. Bu haqdagi ma'lumotlarga biroz so'ngra to'xtalamiz. Hozir esa Toshkent shahridan olingan bir xabar. Toshkent shahridagi Shayxontohur tumanining Olmazor mahallasidagi uylar buzilib, bu xonadonlarda yashovchi odamlarga shaharning turli tumanlaridan uy-joy berildi. Odamlar ko'chirilgan uylar eski va sharoitlari yomon ekanidan shikoyat qilmoqda. Ularning shikoyatlariga hamkasbimiz Sadriddin Ashur quloq tutdi.
Olmazor mahallasi Toshkentning Navoiy ko'chasida buzib tashlangan savdo do'konlariga ulanib ketadi. Rasmiylar bu hududda katta park qurilishini aytmoqdalar. Bu park loyihasiga Olmazor mahallasidagi 4 ta uy ham qo'shilib qolganligi uchun buzilishga tushgan. Toshkentlik tadbirkor Jahongir Shosalimovning Olmazor mahalla qo'mitasi raisining o'rinbosari gapiga tayanib aytishicha, bu xonadonlarda yashaydigan odamlar qisqa muddatlarda shaharning turli hududlariga ko'chirilgan.
Hozirchi indashmayapti, lekin 9 xonadon aytganlaridek ko'chiradi o'sha mahallalar, o'sha raisni muammo tirtilyapti. Lekin haqiqatda hozir o'sha mahallalar, Olmazor mahallasi deyilarkan, kichkina Yusobodga, Sergeliga, Chilonzorga, Qoraqamishga, shu 9 xonadon bo'lingan ikkitami uch rahbar. Uyga o'sha eski fondlardan uy berilgan deyaptida, buni tushunib gapirish bo'yicha. Eski fondlardan, eski o'sha bitta qolib ketgan uylar bo'ladi, o'shani berilgan deyapti.
deydi toshkentlik tadbirkor Jahongir Shosalimov. UzNewsNet internet saytining yozishicha Olmazor mahallasidan ko'chirilgan odamlar hali hamma ko'chini olib chiqib ulgurmasdan buldozerlar kelib uylarni buzishni boshlagan. Ayni paytda bu xonadonlar buzilishiga sababchi bo'lgan 35 gektar maydonda park qurilishi ishlari shiddat bilan davom etayotgani aytiladi. Ba'zi bir xabarlarga ko'ra, kelajakda tarixiy Olmazor mahallasi butunlay buzilishi va uning o'rnida ko'p qavatli turar joy binolari ham qurilishi mumkin. Biroq bu xabarlarni hali mustaqil manbalar ham rasmiy manbalar ham tasdiqlagani yo'q. Bunga qadar shaharning Navoiy ko'chasidagi yarmarka ham buzilgan edi va u yerdagi do'konlar shahardagi O'rikzor bozori va sobiq Malika tikuv fabrikasi binosida ochilgan savdo majmuasiga ko'chirila boshlagan. Bundan tashqari, so'nggi haftalar ichida Toshkent shahri metropolitenining mashinasozlar bekati ustida joylashgan bozor Yunusobod Oloy Parkent bozorining ayrim qismlari buzildi. O'tgan hafta esa Toshkentning Uchtepa tumanida joylashgan Farhod savdo yarmarkasi yer bilan tekislandi. Bu hududlarda savdo qilib turgan savdogarlar yoxud kichik tadbirkorlarning ayrimlari Ozodlik bilan suhbatda bu buzilishlarda ularning haqqi inobatga olinishi va ularning asosiy haqqi bo'lgan tovon puli berilishi haqida hech qanday gap bo'lmayotganini aytgan edi. Bu bozorlardan ayrimlarning Ozodlikka so'zlagan mutasaddilari buzilishlar O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida shaharni obodonlashtirish va katta ko'chalari ko'rinishiga yangi zamonaviy tus berish rejasi doirasida amalga oshirilayotganini aytmoqda. 6 aprel kuni Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 20 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorga imzo chekkan edi va kuzatuvchilarga ko'ra Toshkent shahar hokimligi ana shu qaror ijrosiga qattiq kirish va bu qaror ijrosini O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev nazorat qilib turganligi aytiladi.
Toshkent shahrining Shayxontohur tumani Olmazor mahallasida aholi uylari buzilganiga oid xabar tafsilotlari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik, aziz tinglovchi. Toshkent shahrida muzey, kutubxona, haykaltaroshlik majmualari va chor davridan qolgan tarixiy binolarning buzilishi 1992 yili kommunizm timsollariga qarshi kurash tadbiri doirasida boshlangan edi. Keyingi 10 yil va ayniqsa keyingi 4 oy Toshkentdagi buzilishlar surati oshgani kuzatildi. 1966 yil Toshkentni zilzila vayron qilgan edi. Hozir bu ishni bosh vazir yangi shahar qurish bahonasida qilmoqda, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan Toshkent Genplan idorasi mutaxassisi. U bilan suhbatning to'liq qismini dasturimizning ikkinchi qismida tinglashingiz mumkin, aziz tinglovchi. Hozir esa va'da qilingan lavha, prezident Karimovning Xitoy safari yakunlari haqida tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning 19-20 aprel kunlari amalga oshirilgan Xitoyga 2 kunlik davlat tashrifi nihoyasiga yetdi. Safar chog'ida Karimov Xitoy Xalq Respublikasi raisi Hu Sintao va hukumatning boshqa rahbarlari bilan so'zlashuvlar olib bordi. Karimov va Sintao o'rtasidagi muzokaradan keyin O'zbekiston-Xitoy o'rtasida qo'shma deklaratsiya ham imzolandi. Safarga oid boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon mikrofon qarshisida. Marhamat.
Rahmat. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov 20 aprel kuni Xitoy Tashqi ishlar vaziri bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida Yan Zeqi O'zbekiston rahbarining Xitoyga davlat tashrifini muvaffaqiyatli deya baholadi. O'zbekiston Prezidenti bir kun oldin Xitoy Xalq Respublikasi raisi Hu Sintao bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida siyosiy, savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy, madaniy-gumanitar aloqalar, mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlik, shuningdek ikki tomonni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro muammolar muhokama qilindi. Sinhua axborot agentligi xabariga ko'ra, Hu Sintao mamlakati O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishini qo'llab-quvvatlashini hamda BMT va Shanghai hamkorlik tashkilotlari doirasida ko'p tomonlama hamkorlikni yanada kengaytirish istagini bildirgan. O'z navbatida Islom Karimov O'zbekiston Xitoy bilan munosabatlarga katta ahamiyat berib kelayotgani va Xitoyni ishonchli hamkor deb bilishini aytgan. Karimov O'zbekiston tomoni ikki davlat o'rtasidagi do'stona va hamkorlik aloqalarini rivojlantirish yo'lida Xitoy bilan birga ishlashga tayyorligini so'ziga qo'shimcha qilgan. Muzokaradan keyin Islom Karimov va Hu Sintao O'zbekiston-Xitoy o'rtasidagi qo'shma deklaratsiyani imzoladilar. Karimovning Xitoyga safari davomida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi va Xitoyning Sinhua axborot agentliklari o'rtasida hamkorlik to'g'risida kelishuv imzolandi. Buni Sinhua axborot agentligi e'lon qildi.
China Xinhua News Network Corporation, CNC, signed cooperative agreement.
Xitoyning Xinhua axborotlar tarmog'i CNC O'zbekistonning milliy teleradio kompaniyasi bilan seshanba kuni hamkorlik haqida shartnoma imzoladi. Kelishuvda ikki tomon o'zaro hamkorlikni mustahkamlashi, birgalikda dasturlar ishlab chiqishi va efirga uzatishi, sun'iy yo'ldosh ko'rsatuvlari bo'yicha dasturlar almashinuvi nazarda tutilgan, dedi Xinhua axborot agentligi boshlovchisi. O'zbekiston va Xitoy rasmiylari so'nggi yillarda o'zaro aloqalar rivojlanib kelayotganini aytishadi. Xitoyning Toshkentdagi favqulodda va muxtor elchisi Chan Xiaoning Zhenmin Zhibao internet gazetasiga bergan intervyusida 2010 yil oxiriga kelib Xitoyning O'zbekistonga yotqizgan sarmoyasi hajmi 4 milliard AQSh dollariga yetgani aytilgan. Elchiga ko'ra 2005 yilda O'zbekistonda Xitoyning 83 shirkati faoliyat yuritgan bo'lsa, 2010 yil oxiriga kelib ular soni 200 dan oshgan. Zhan Xiaoga ko'ra 2005 yildan 2010 yilga qadar ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 680 million AQSh dollaridan 2 milliard 470 million dollarga yetgan. Xitoy elchisiga ko'ra, bu bilan O'zbekiston MDH davlatlari ichida Xitoydan mahsulot olishdan ko'ra ko'proq mahsulot sotayotgan yagona davlatga aylangan.
Hazrat Roma aytadilarki, har bir
Ozodlik to'lqinlaridasiz aziz tinglovchi. Demak, hamkasbimiz Hasanjon O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Xitoyga tashrifiga oid so'nggi xabar tafsilotlar bilan tanishtirdi. Prezident Karimovning Xitoyga safari avvalidan berilgan tahliliy lavhamizning matni hozirda internetdagi veb-saytimizda 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Karimov davlat tashrifi bilan Xitoyga yetib bordi sarlavhali maqolada tahlilchilarning bildirgan ba'zi fikr mulohazalari bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimiz qisqa bir e'lon bilan davom etadi.
Hazrat Roma aytadilarki, har bir muyassariyat bir mahrumiyat, har bir mahrumiyat bir muyassariyat bor deydilar. Xuddi shunday, agar ayol sheriyat yukini yelkasiga, zimmasiga olsa, u juda ko'p narsani yo'qotadi. Evaziga faqat bir narsa kelishadi. Sher degan bir buyuk arz. Boshqa narsa yo'q. Vujud nahang Yunus kabi bor umrim zikr tushmish muraqqada ulay so'rgan gunohlarim shukr tushmish dilim sizonlaring etsin.
Ozodlik to'lqinlarida bugun taqdim etiladigan shoir bilan suhbat eshittirishida tojikistonlik shoira Munavvara Oymatova bilan suhbatni eshitasiz. Uni hamkasbimiz Elmurod hozirlagan. Hozir esa Elmurod yo'llagan boshqa bir lavha. O'shqirg'inda odam o'ldirish holatlari yuzasidan ochilgan 200 ta jinoyat ishi sudlarga o'tkazildi. Birgina mart oyida iyun voqealari paytida sodir etilgan qotilliklar yuzasidan 25 ta jinoyat ishi fosh etildi. Qirg'iziston bosh prokurorining birinchi o'rinbosari Rizqul Baktibayev mana shunday ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor qildi. Ayni paytda bosh prokuror o'rinbosari huquq himoyasi tashkilotlarining iyun voqeasi yuzasidan jinoyatlarni fosh etishda millatchilikka yo'l qo'yilayotgani to'g'risidagi bayonotlarni rad etdi.
Rizqul Baxtibayev ma'lumotlariga ko'ra, o'sh voqealari yuzasidan 5511 ta jinoyat ishi ochilgan. Ulardan 531 tasi odam o'ldirish holatlari yuzasidan qo'zg'atilgan. Bundan tashqari zo'rlashlar, uylarga o't qo'yish, talonchilik va odam o'g'irlash holatlari yuzasidan ochilgan jinoyat ishlari ham juda ko'p.
Bugungi kunda sotqa 200 dan oshiq qilmish ketgan, aning 151 qilmishchi bugun sot tomonidan qaraldi.
Biz sudlarga 200 dan oshiqroq jinoyat ishlarini o'tkazib berdik. Ulardan 151 tasi sudlarda ko'rib chiqildi. Bu 151 ta jinoyat ishi yuzasidan 311 odamga nisbatan hukm o'qildi, dedi Rizqul Baxtibayev. Bosh prokuror o'rinbosarining aytishicha, ayni paytda O'sh qirg'ini yuzasidan 3 tergov guruhi tashkil etilgan bo'lib, qolgan jinoyatlarni ham fosh etish yuzasidan tergov va qidiruv ishlari olib borilmoqda. Asnoda qirg'izistonlik huquq himoyachilari mamlakatdagi kuch ishlatar tizimlar O'sh voqeasi yuzasidan bir tomonlama tergov va sudlov amaliyotini olib borayotganini keskin tanqid qilib chiqmoqdalar. Bishkekdagi qilimshami nodavlat tashkiloti bir necha oy mobaynida Qirg'iziston janubida O'sh voqeasi yuzasidan o'tkazilgan sud jarayonlarini monitoring qilgan. Bu tashkilot tarqatgan bayonotga ko'ra, iyun voqeasida ayblanib uzoq muddatlarga qamalganlarning asosiy qismi qirg'iz bo'lmagan millat vakillaridir.
28 ishni biz ahvatot etdik. 28 ishning ichida 16 ish bo'yicha bit patodimlar biz putka jana izbiyeniyaga qabul alındı.
Biz 28-da sud jarayonini kuzatdik. 16-da sud jarayonida sudlanuvchilar o'zlarining qiynoqlarga solinganini aytishdi. Ammo sud bu bayonotlarni e'tiborga olmadi. 28 sud jarayonida 87 odam sudlanayotgan bo'lsa, ulardan 82 nafari o'zbek, 5 nafari esa qirg'izdir, deydi Qilim Shami nodavlat tashkilot rahbari Gulshayr Abdurasulova. Bishkekdagi huquq himoyachilariga ko'ra, O'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan 30 nafar odamning 2 nafari qirg'iz, qolganlari esa o'zbek millatiga mansubdir. Ammo bosh prokuror o'rinbosari Rizqul Baxtibayev huquq himoyachilarining millatchilik borasidagi bayonotlarini asossiz deb hisoblaydi.
Ulutuna qarab ma'mula jasab deganga men taqir qo'shila olmayman, sebab qilmishkarning uluti yo'q.
Men millatiga qarab muomala qilinayapti degan so'zga mutlaqo qo'shila olmayman, chunki jinoyatchining millati yo'q. Bosh prokuratura tergov va sudlov tuzilmalarida millatchilikka qarshi keskin kurashib kelmoqda. Biz bu borada arizalarni ham qabul qilganmiz, dedi Rizqul Baxtibayev. Biroq bosh prokuratura rasmiysi sud va tergov jarayonidagi millatchilik ko'rinishlari yuzasidan qancha holat aniqlangani va qanday choralar ko'rilgani haqida ma'lumot bera olmadi. Aytib o'tish lozimki, bir necha kun oldin prezident Ro'za Otunbayeva tergov tuzilmalaridagi millatchilik, O'sh voqeasi yuzasidan qo'lga olingan mahbuslarga qiynoqlar qo'llanilishi yuzasidan bayonot bergan huquq himoyachilari bilan uchrashgan edi. Bu uchrashuvning ertasi kuni prezident yopiq eshiklar ortida huquq tartibot tuzilmalari rahbarlari bilan kengash o'tkazgan. Bu yig'inda prezident O'sh qirg'ini yuzasidan bir tomonlama tergov va sudlov o'tkazilishiga qarshi ekanini bildirgani aytiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida mintaqa yangiliklari bilan tanishtiryapmiz. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Mullo Abdullo nomi bilan tanilgan Abdullo Rahimovning o'limini rasman tasdiqladi. Mazkur vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, 14 va 16 aprel kunlari Rasht vodiysida hukumat kuchlari o'tkazgan maxsus amaliyot chog'ida sobiq dala qo'mondoni bilan birga yana 14 jangari yo'q qilingan. Rasmiy Dushanbe bergan ma'lumot tafsilotlarini muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshiting.
Tojikiston ichki ishlar vaziri muavini Saidxon Jo'raxonov Mullo Abdullo hukumat kuchlarining Rasht vodiysida joylashgan Nurobod tumanining tog'li Samsoliq mintaqasida o'tkazilgan so'nggi amaliyoti chog'ida o'ldirilganini tasdiqladi. Shu o'rinda aytib o'tsak, Mullo Abdullo jasadi Tojikiston davlat televideniyasi orqali namoyish qilinganidan so'ng tojik jamiyatida sobiq dala qo'mondonining o'limi bilan bog'liq turli bahs va shubhalar paydo bo'lgandi. Hammangizga ma'lumki, Mullo Abdullo 18 yoshda yigit emas edi. Uni tanish va shaxsini aniqlash unchalik qiyin bo'lmadi. Mudofaa vazirligi korvoniga hujum amaliyotida uning bilan yaqindan turib hamkorlik qilgan shaxslar jasad haqiqatan Mullo Abdullaga tegishli ekanini tasdiqladi. Mullo Abdullaga oid juda ko'plab ma'lumotlar to'plagan edik. Shundan kelib chiqib aytamanki, haqiqatan Mullo Abdullo va uning kattagina guruhi yo'q qilindi, deya bildirdi Tojikiston Ichki ishlar vaziri muavini Jo'raxonov 20 aprel kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida. Ichki ishlar vazirligi rasmiysining ta'kidicha, Mullo Abdullo bilan birga yo'q qilingan 19 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan 14 nafar jangarining hammasi Tojikiston fuqarolari bo'lgan. So'nggi 14 yil davomida xalqaro qidiruvda bo'lgan 61 yoshli Mullo Abdullo Tojikiston hukumatining asosiy muxolifi va mamlakat sharqi uchun asosiy tahdid o'laroq ko'rilardi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi rasmiylari iddaosiga ko'ra, Abdullo Rahimov Al-Qoidaning Tojikistondagi bo'lim boshlig'i etib tayinlangan va u bu mamlakat ichkarisida o'z yacheykalarini tuzish borasida topshiriq ham olgandi. Xorijiy davlatlardagi terrorchilarni tayyorlash maxsus lagerlarda harbiy tayyorgarlikdan o'tgan Mullo Abdullo o'tgan yil kuzida Kamarob darasida Mudofaa vazirligi korvoniga hujum uyushtirganlikda hamda 28 askar o'limida ham aybdorligi aytiladi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Mullo Abdullo 1996 yil Nurobod tuman hokimini ham o'ldirgan. Shuningdek, 1992 va 1997 yillar Rasht vodiysida huquq tartibot idoralarining o'nlab xodimi ham aynan Mullo Abdullo tomonidan o'ldirilgan. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi va Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Mullo Abdullo guruhi tashqaridan qurol, aslaha, oziq-ovqat bilan ta'minlanib turilgan. Xorijdagi rahnamolardan moliyaviy yordamlar olib turgan bu xalqaro terror guruhiga respublika hududida terror hujumlari uyushtirish borasida ko'rsatmalar ham berilgan. Ichki ishlar vaziri muavini Jo'raxonovning aytishicha, Mullo Abdullo boshliq xalqaro terror guruhi taxminan 30 metr uzunlikdagi g'orda umr guzaronlik qilib kelgan.
Masohati bayniku 7 metr hajmi ham, ammo g'or, peshera.
Amunca budagi
jangarlar yashagan 30 metrlik bog'orda yashash uchun barcha sharoitlar muhayyo qilingani ma'lum bo'ldi. Shu bilan birga u yerdan katta miqdorda qurol-aslaha, portlovchi moddalar va ularni tayyorlash bo'yicha qo'llanmalar, mamlakat ayrim hududida terrorchilik amaliyotlari sodir etish bo'yicha rejalar hamda diniy adabiyotlar topilib musodara qilindi. Ayni paytda xavfsizlik xodimlari bilan birgalikda bu xalqaro terror guruhi kim tomonidan qurol-aslaha va oziq-ovqatdan ta'minlanganini aniqlash ustida ish olib borilyapti, dedi tojik generali Jo'raxonov. Shu o'rinda aytish lozimki, ko'pchilik tojikistonliklar ilk bor Ansarulloh jamoati haqida o'tgan yil kuzida Xo'jandda sodir etilgan xudkush hujumdan so'ng eshitgan edi. Mazkur islomiy guruh mamlakat shimolidagi ichki ishlar boshqarmasiga uyushtirilgan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgandi. Ammo Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi mas'ullari bu da'volarni rad qilib, mazkur qonli hodisada O'zbekiston islomiy harakatini ayblagandi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi rasmiysi general-mayor Saidxon Jo'raxonov Mulla Abdullo va uning guruhi yo'q qilinishi ortidan mamlakat sharqidagi asosiy tahdid ham bartaraf qilinganiga ishonadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik to'lqinlarida mintaqadan olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu xabarlarimiz bizning internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Hozir esa shu soatgacha olingan yana boshqa ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. Prezident Karimovning Xitoyga davlat tashrifi yakunlandi. Fransiya Liviyaga o'z harbiylarini jo'natmoqda. Toshkentda avtomobil qo'yish shoxobchalari yopilmoqda. Yamandagi namoyishlarda 7 kishi nobud bo'ldi. O'zbekiston qirg'iz militsionerlari militsionerlarni xalqaro qidiruvga bermoqchi. Suriyada hukumatga qarshi namoyishlar hanuz davom etmoqda. Bu internetda chop etilgan xabarlarimizdan ba'zilarining sarlavhalari edi. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu va boshqa xabarlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Endi Ozodlik dasturining avvalida va'da qilingan tahliliy lavhalarimizdan birining taqdimotiga o'tamiz. Demak, dasturimiz avvalda eshitganingizdek, Farg'onaning yuqori Vodil qishlog'ida yashovchi Navruzbek Turg'unov qirg'izistonlik militsiya xodimlari tomonidan olib ketilgan va hanuz qaytarilmayapti. Va Regnum agentligi bergan xabarga ko'ra, endi O'zbekiston tomoni o'z fuqarosini o'g'irlab ketgani uchun qirg'izistonlik militsiya xodimlarini Interpol orqali qidiruvga bermoqchi. Mana shu xabar ortidan borib, hamkasbimiz Sarvar Usmon Farg'ona tumanidagi yuqori Vodil qishloq fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqov bilan ham suhbatlashdi. Hozir ana shu tahliliy lavhamizni tinglang.
Yuqori Vodil qishlog'ida yashovchi Navruzbek Turg'unov Regnum axborot agentligiga ko'ra, joriy yilning 21 fevralida qirg'izistonlik militsiya xodimlari tomonidan o'g'irlab ketilgan va uni ozod qilish evaziga ota-onasidan pul talab qilishmoqda. Navruzbek Turg'unov bilan bog'liq insident to'g'risida aytib berishini Yuqori Vodil qishloq fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqovdan iltimos qildik.
Bizning qishlog'imiz Qirg'iziston bilan chegaradosh. O'rtada chegarachilar tortilgan yo'q, kim to'sig'i yo'q. Endi eskidan O'zbekistonda fuqarolari o'sha qirlarda qo'y boqib yurgan. Boqib yursa, ushlab ketgan yo'lda. Kelinsa mashinaga bosib ketgancha mana qo'yavermayapti.
Janob Isoqovdan chegara oldi qishlog'idagi vaziyat to'g'risida ham so'radik va javoblarni birozdan so'ng eshittiramiz. Hozircha esa Navruzbek Turg'unov bilan bog'liq izlanishlarimiz davomini tinglang. Mazkur masala yuzasidan biz Qirg'iziston Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasiga murojaat qildik. Qo'mita matbuot xizmati xodimi:
На самом деле у нас сейчас нет информации по этому. Вот мы от вас первый раз слышим, что именно наши милиционеры пересекли границу даже.
Bu haqda bizda informatsiya yo'q, buni sizdan eshitib turibmiz. Aynan bizning militsionerlar chegarani kesib O'zbekistonga o'tmagan bo'lsalar kerak, dedi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan kun davomida 3 marta bog'landik. Xizmatning o'zini tanishtirmagan xodimi yuz bergan voqea to'g'risidagi xabarni dabdurustdan inkor etmadi. Masalani o'rganib ko'rishga va'da beraverdi va oxir oqibat
ещё не все подробности выяснены. Поэтому, возможно, вопрос оставим на завтра утром.
Voqeaning barcha tafsilotlarini o'rganib chiqishga ulgurmadik, shuning uchun javobimiz ertaga ertalab tayyor bo'lishi mumkin, dedi. Ishonchli manbalarda olingan ma'lumotlarga qaraganda Vodillik Navruzbek Turg'unov Qirg'iziston hududida Qadamjoy tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan garovda ushlab turilibdi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbirining tilga olingan bo'limdan ma'lumot olish yo'lida qilgan harakatlaridan ham buguncha ish chiqmadi. Biz Navrozbek Turg'unov masalasida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi bilan ham bog'landik. Vazirlikning o'zini Nodirbek deb tanishtirgan mas'ul xodimi Vodillik Navrozbek Turg'unovni o'g'irlab ketgan qirg'izistonlik militsiya xodimlarini chindan ham Interpol orqali qidiruvga bermoqchimisizlar? Degan savolimizga mana bunday javob qildi.
Sarvar aka, men sizga hozircha to'liq bu to'g'risida ma'lumot bera olmayman, chunki shug'ullanganlar boshqa bo'lishi mumkin, bu to'g'risida ma'lumot bera olmayman.
Vazirlikning aynan shu xodimi savolimizga aniq javob bera olmasligini tushunish mumkin. Masala bilan chindan ham boshqa mas'ullar shug'ullangan bo'lishi tabiiy. Lekin Navrozbekning shu kunda Qirg'izistonda qirg'iz militsionerlari qo'lida ushlab turilganini o'zbekistonlik boshqa rasmiy Farg'ona tumanidagi Yuqori Vodil qishloq fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqov eshittirishimiz boshida tasdiqladi. Polmonlik Abror Rasulov va Yuqori Vodillik Navrozbek Turg'unovning qirg'iz militsionerlari tomonidan o'g'irlanishi va ularni qo'yib yuborish evaziga katta miqdorda pul talab qilinishi shunchaki bir tasodifiy voqeami? Xabarlarga qaraganda tasodif emas, balki qirg'iz militsionerlarining sistematik ravishda amalga oshirayotgan qonunbuzarliklaridan bir ko'rinish xolos. Mana o'sha xabarlardan biri. Regnum axborot agentligining 16 aprel kuni xabar qilishicha, qirg'iz militsionerlari bozor bo'ladigan seshanba va shanba kunlari Rishton So'x yo'lidan o'tuvchi o'zbekistonliklarni talash bilan shug'ullanmoqda. Qirg'iz militsionerlari qurol va muammolar bilan qo'rqitib, O'zbekistonning tilga olingan yo'ldan o'tuvchi har bir fuqarosidan 5000 o'zbek so'mi olmoqda, deb yozdi Regnum. Ikki qo'shni respublikaning chegara oldi hududlaridagi muammolar qirg'iz militsionerlari bilangina bog'liq emas. Keling shu o'rinda Farg'ona tumanidagi Yuqori Vodil qishloq fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqov bilan suhbatga qaytaylik.
O'zi umuman mana Qirg'iziston bilan chegarada ekanda sizlarning qishloqinglar. Vaziyat qanday o'zi? Bunaqa voqealar tez-tez bo'lib turadimi yo bu bir istisno bo'ldimi?
Endi yo'q, buna voqealar bo'lib turadi. Juda aholini noroziligi ham bor bittadek munosabatga. Mana Qirg'iziston suvni to'sib olyapti. Hozir ayni mana suv ichadigan payt, vegetatsiya davri qishloq xo'jalik yerlariga suvlarni to'sib olyapti. Aholiga suv taqchilligi bor. Har kuni shu muammo bizda. Xohlaganda to'sib olaveradi, ular kerak bo'lsa. Katta sel kelib qolsa to'plab turib ochib yuboradi, bir yoq urib ketadi. Mana hozir ham suv yo'q, suv bermayapti.
Endi siz mana qishloq yig'inini raisi ekansiz. Qirg'izistonda ayol hukumati dedi. Shu sizlarni o'zlaringlar darajalarda gaplashib olsa bo'ladigan masala emasmi bu?
Yo'q, bu kelisha olmayapti hech. Katta o'rtada chegara bor. Chegarachilar umuman yaqin bordi keldi yo'q. Hatto bitta texnikani ham olib o'tolmaymiz. Yetta chegaradan o'tish kerak yo'g'iga, mana bizning yerlarimiz bor chegaraning yog'ida. Imkon yo'q. Juda suv masalasi ham qiyin bo'ldi.
Endi bu munosabatlarga o'sh voqealari qanday ta'sir qildi?
Endi o'sh voqealari uni men bilmayman, qancha ta'siri bor, lekin munosabat yaxshi emas. Qo'shnimizu munosabatimiz yaxshi emas. Suv masalasida mana shunaqangi bo'lar bo'lmas voqealar bo'lyapti. Qonunni oyoq osti qilish holatlari bo'lyapti.
Savollarimizga Farg'ona tumanidagi Yuqori Vodil qishloq fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqov javob berdi.
Nazirjon Isoqov bilan suhbatga esa Farg'onada yashovchi Navrozbek Turg'unovni olib ketgan qirg'iz militsionerlarini O'zbekiston tomoni Interpol qidiruvga bermoqchi bo'lgani haqidagi xabar turtki bo'ldi. Bu maqolamiz matnini internetdagi veb-saytimizda o'qing: www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Endi esa Toshkent shahrida borayotgan buzilishlarga oid tahliliy lavhani tinglaysiz. 1966-yil Toshkentni zilzila vayron qilgan edi. Hozir bu ishni bosh vazir yangi shahar qurish bahonasida qilmoqda, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan Toshkent Genplan idorasi mutaxassisi. Hamkasbimiz Abdulla Iskandar bugun Toshkent shahrida borayotgan buzilish va umuman Toshkent shahridagi buzilishlar tarixi haqida suhbatlar qurdi. Hozir ana shu lavhani tinglang.
Мы не ломаем город. С этим вопросом надо бы обращаться к премьер-министру. С каким я от городской?
Шахарны біз бузуяткеніміз йоқ. Шахарны неге бузуяпсіз деген савал білен, баш вазірге, яки Ташкент шахар хакиметге мұжат кілін дейді Toshkent gen plani idorasi mutaxassisi Tamara Mikhailova.
Мы подчиняемся непосредственно Госстрой есть такой, Госархитекстрой.
Suhbatdosh Toshkent shahri o'ta saviyasiz tarzda shoshma-shosharlik bilan buzib vayron qilinayotgani haqidagi mutaxassislar fikriga qo'shilishini aytadi.
Я с вами совершенно согласен.
Biz hech narsa qila olmaymiz. Biz bosh vazir va shahar hokimiyati buyurtmasini bajaramoqdamiz, xolos. Suhbatdoshga ko'ra, 1966-yilgi zilziladan keyin taniqli me'morlar Vanke va Varaksillar Toshkentni bosh loyiha asosida yangidan qurishgan. Me'morlar shaharning yagona va betakror binolar, keng yo'llar va yashil xiyobonlarga uyg'un bo'lishini ta'minlashgan. Sovet davrida Toshkent zamonaviy shaharsozlikning yaxshi namunasi sifatida ko'rilgan va uni qurgan me'morlar SSSR davlat mukofotiga loyiq ko'rilgan. Shaharni buzish uchun yetarli ilmiy sabablar yo'q, deydi suhbatdosh. O'zbekistonlik taniqli me'mor Muhiddin Vohidov Ozodlik bilan suhbatda bugungi harakatlar shahar qiyofasini yanada chiroyliroq qilish maqsadida bo'layotganini aytdi.
Fikrlar bo'lishi mumkin, конечно, но конкретно nima bo'yicha?
Ya'ni bugungi shahar qiyofasini siz qanday ko'rasiz? Bir masalan Toshkent degan shaharga odam boshqa joydan kelsa, bu qanday imoratlar bo'lishi kerak bu shaharda? Sizni ko'z qarashingiz, ya'ni.
Ну, menim qarashimga nach ko'rsa, savremenniy bo'lishi kerak. Chiroyli bo'lishi kerak.
Muhiddin Vohidov fikrlari edi. Toshkent shahar hokimiyatidagi ismi aytilishini istamagan manbaga ko'ra, Paxtakor metrosi orqasidagi O'qchi, Olmazor, Chaqar mahallalari o'rnida yangi shahar degan biznes kompleks quriladi. Eslatib o'tamiz, biznes kompleks quriladigan hududda 10 mingdan ziyod aholi istiqomat qiladi. Xo'sh, ularning taqdiri nima bo'ladi? Toshkent hokimiyatidagi ismsiz suhbatdoshga ko'ra, bu mahallalar hududi 2006-yildayoq Jisung Korea Industrial O'zbekiston Korea qo'shma korxonasiga sotilgan. 2016-yilda bu hududda 24 qavatlik ish markazlaridan iborat biznes kompleks qad ko'tarishi kerak. Uyi buzilganlarga esa Sirg'ali mashina bozor yonidan uy qurish uchun joy ajratilgan. Navoiy ko'chasidagi rastalar va unga tutash geologiya muzeyining buzilishi ham yangi Toshkent loyihasi bilan asoslandi. Furqat, Botir Zokirov, Abay, O'zbekiston Navoiy ko'chalarida istiqomat qiladigan aholi vakillari markazdagi uy o'rniga Sirg'alidan yer o'rni olganiga rozi emasligini aytishmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining uylari buzilgan va yer uchastkalari jamoatchilik foydasiga olib qo'yilgan fuqarolarga tovon to'lash bo'yicha nizo masalasi tutilgan komissiya ishidan aholi norozi. Shahar markazidagi 5 xonali uydan quvilayotgan Muyassarxon Rahimova tovon to'lashdagi adolatsizlikdan noliydi.
2006-yildan beri mahallamiz buzilishi boshlaydi. Endi mana uylar buzildi deb mana 2 ta xonadon qolganda juda ham sarson qo'yarishdi deb pul berganda ozgina pul berishdi. Ko'nmadim. Ozgina qo'shinglar deganda qo'shmadim. Endi majburan hozir mana bolalarimni kasal qolimchi domga 4-chi tajga uyimizni buzib chiqarib yormoqchi. Men yozmagan joylar sudda umuman quloq solishmayapti. Men 15 yildan beri men 5 xonali uyni 15 yilda qurdim. Eroqotim faqat mehnat bilan qurgan bizga hozir bir tiyin qilib bu mehnatimizni qattiq eski domga chiqarib qo'ymoqchi.
Muyassar Rahimova undan katta avlod toshkentliklar 1966-yildagi zilzila oqibatida uylari buzilib domlarga ko'chishga majbur bo'lganini yaxshi eslaydi. Ammo odamlar o'shanda buning tabiiy ofat oqibati ekanligini tushunishgan edi, deydi suhbatdosh. Toshkent gen plani mutaxassisi Tamara Mikhailovaga ko'ra, hozirgi uy buzilishlari ortida kimningdir biznes manfaatlari yotibdi va shaharsozlik qadriyatlari bu manfaatlar qurboni bo'lmoqda. Buz buzaloq buzmaganning oyog'i cho'loq. Qumdan uylar yasab o'ynagan bolalar o'yin oxirida o'zlari qurgan imoratlarni birgalikda tepkilab buzishadi va buz buzaloq buzmaganning oyog'i cho'loq deb qo'shiq aytishadi. Ammo Toshkent shahri qumdan tiklangan o'yinchoq emas, balki ismiga monand toshdan bo'lgan shahar. Shaharning bugungi qiyofasi 1870-yilda taniqli rus me'mori Makarov tomonidan shakllantirildi. Arxitektor markaziy doira atrofida rivojlangan shahar g'oyasini ro'yobga chiqardi. Doira markazi hozir Amir Temur haykali turgan xiyobon bo'lib, bu xiyobon atrofi uylar va ko'chalar bilan o'ralgan. Azaliy yashillik manbai chinorlar ham Makarov me'moriy g'oyasining uyg'un qismi edi. O'tgan yillar mobaynida tuzumlar o'zgardi. Chor davrida Konstantinov bog'i deb atalgan xiyobon Inqilob xiyoboniga, keyin esa Amir Temur xiyoboniga aylandi. Kaufman haykali Marks kallasi bilan, Marks haykali esa ot mingan Temur haykali bilan almashdi, ammo Makarovning me'moriy g'oyasi o'zgarmasdan qolaverdi. Bundan 2 yil burun Makarov g'oyasidagi yashil unsurga barham berildi. Xiyobondagi chinorlar kesildi, undan keyin chor va sovet davrini eslatuvchi binolar bir-bir yiqitildi. Kerenskiy o'qigan maktab, Anna Ahmatova yashagan uy, general gubernatorning yozgi saroyi, Kalizey binosi. Me'morlar ijodi bo'lgan original binolar, xususan Hamza nomli teatr binosi tahqir qilindi. Yalla guruhining Toshkentga bag'ishlab kuylagan qo'shig'i aks etgan kinolentada Farruh Zokirov boshchiligidagi guruhning uchoq oynasidan shaharga qarab g'ururga to'lganini ko'ramiz. Hozir ular ko'rgan shaharning asta-sekin g'oyib bo'lganiga quvnoq emas, g'amgin kuy bastalash mumkin. Shaharsozlik bo'yicha germaniyalik olim Thomas Steinbachga ko'ra, hozir shaharlar odamlar uchun degan g'oya bor. Ya'ni markazda ko'proq piyodalar va velosipedda yuradigan yo'llar bo'ladi. Tezlik bilan yurishga mo'ljallangan katta yo'llar esa shaharni aylanib o'tadi. Toshkentda esa buni tom teskarisini ko'ramiz. Shahar markazi prezident tushgan eskortning zudlik bilan yurishi uchun qurilgan estakada va yo'llardan iborat poyga maydoniga mengzaydi. Hatto Navoiy ko'chasi o'rtasidan devor ham tiklashdi. Mabodo janob oliylar o'tayotganda hech kim yo'lini kesib o'tmasin degan ma'noda prezident trassasi Toshkentning eng muhim alomatiga aylandi. Toshkentda tug'ilgan va 1966-yilgi Toshkent zilzilasidan keyin shaharning vayronalar qo'ynidan qad ko'targaniga guvoh bo'lgan genplan mutaxassisi Tamara Mikhailova nazarida bugun Toshkentni buzayotganlar Gerostrat kabi tarixda yomon ot qoldirishadi. Qadim zamonda Gerostrat degan odam nom chiqarish uchun dunyoning 7 mo'jizasidan biri bo'lgan Artemida imoratiga o't qo'yadi. Artemidani kim qurgani noma'lum, ammo uni buzgan Gerostrat tarixda buzg'unchilik timsoli sifatida qoldi.
Toshkent shahridagi buzilishlar tarixiga to'xtalgan hamkasbimiz Abdulla Iskandar izlanishlari jarayonida Toshkent shahridagi genplan idorasi mutaxassisi bilan suhbatlashdi. Ushbu mavzuda hozirlangan lavhaning matnini internetdagi veb-saytimizda topishingiz mumkin. Hozir esa qisqa bir e'lon.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hozirgina eshitganingiz telefon raqamlaridan Ozodlik tahririyatiga hanuz murojaatlar bo'lmoqda. Ana shu murojaatlardan to'plangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni Ozodlik to'lqinlarida. Erkin mikrofon eshitirishiga Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan telefon qilgan va o'zini ehtiyot shart ismimni aytmasam deb gap boshlagan o'ta ehtiyotkor tinglovchimiz har kuni aytilaverib siyqasi chiqqan gaz tanqisligi muammosini faqat gapirgan bilan foyda yo'q deb bir taklifni o'rtaga tashladi.
Kattaqo'rg'on tumanimizda endi gaz masalasida, suv masalasida juda ham muammolar ko'pda, ayniqsa gazda. Shimol tumanida Pashamida gaz bor, bizda mana 10 yil bo'lyapti, gaz yo'q. Gaz faktiski yoqilmagan bizda. Kompyuterga man 5-6 yil oldin borganimda bizda shochkada 1.5 ming kub gaz yozilgan edi. Keyin man borib ko'rsam ishi o'sha 3689 yozib qo'yibdi. Demak, buni qanday oldilar sizlar?
Uyingizdagi shochkada 1.5 ming kubida?
Ha, borib kompyuterga ko'rsam gazdagi 3689 yozib qo'yibdi. Demak, buni qanday oldilar sizlar? Bitta nazoratchi borib eshikdan shochkni borib ko'rmagan bo'lsa qattiq turib mojaro qilgandan keyin o'sha o'chirtirgan edim. Keyin 2 yildan keyin borsam yana o'sha ahvol, arzda tashlab kelganmiz shunday dedi. Shunaqa bo'ldi, kuzbo'yam ashiriklar. Men sizga qo'ng'iroq qilaman, bo'yicha shunday iboratki, agar imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, endi sizlar sharofatli firdavsga qo'yasizlar, lekin bularni hal qilishga sizlarda nima yo'q. Imkoniyat yo'qda, o'shani bir imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, BMTga inson huquqlari bo'limiga qandaydir yetkazib qo'ysa, chorasini hal qilib bersa.
BMT qanday qilib hal qilib berishi mumkin sizga?
Endi BMT qanday hal qilib berishi bilmadim. Endi bir qandaydir to'g'ri kelganda, hadi yilda bir hisobot bo'ladi-ku, masalan, Toshkentda o'sha nimasi bor-ku. O'sha orqali ham qandaydir ta'sir qilish chorasi bormi deb degan fikrda aytmoqchi edim-da men. Chiqmagan jonni umid degan gaplar bor. O'zini xalqqa yetsang, ishonuvchi inson bilasiz buni.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida nozodlikka telefon qilgan tinglovchimiz O'zbekistonda gaz tanqisligi muammosini balki BMT hal qilib berar degan fikrni o'rtaga tashladi. Ayni viloyatning Pastarg'om tumanidan telefon qilgan Abdurahmon Ahmedov esa pensiyaga chiqishiga bir necha yil qolganda so'nggi 20 yildan ortiq vaqtdan beri uning qo'lida bo'lgan bir vaqtlar kimoshda savdosida sotib olgan yerini hokimiyat tortib olyapti deb norozi bo'ldi.
Ilgari Qo'chabek, Afatbor deb ikkita bog' bor edi. Men telefon qilayotgan sababim mana gullab turgan bog'ni hozirgacha kesyapti. Shunday gullab turibdi bog'im. Eskigan yo'q, qarigan yo'q, yaxshi.
Hozir mana shu biz gaplashib turayotgan paytda ham bog'ingizni kesishyaptimi?
Ha, kesishyapti.
Kim kesyapti?
Ovozini eshitdingmi? Bu fashistlar shu ishni qilgan yo'q. Bizlarga o'kinib rayondan buyruq berdi. Davay, kesishlar kesildi. Paxta egamiz dedi. Men bu yerga begona joydan kim sotib olganman bu paxta? 1984-yilda Qo'qon rayonidan keldim. 98-yilda 5 gektar joyga Samarqandda avgustdan sotib oldim. O'z pulimizga. Qo'shni rayondan kelganimdan keyin men chaylada yotib yerdim. Bozor qurib, qattartirib, yetkirganini o'rniga yangi lihollar yegib, ko'paytirib keldim. Hozirgi kungacha aktivlarni topshirib kelganman. Mana pensiyasiga bir yil, ikki yil qolganda bizlarga ittay kichikday ko'chaga uloqtirib tashladi.
Hozir 4 gektarni olib qo'yishdimi?
Ha, hozir 4 gektarni agar tashladik, 1 gektar joyga beraman deyapti, lekin buni ham sug'urib tashlaysan, boshqa joydan beraman deydi. Shuncha yil yoshligimda o'sha davlat uchun sarf qilgan mustaqillikchi. Qariguncha farmonlari yo'lida. Ay endi qariganda kerakiz deb ko'chaga uloqtirdilarmi kichikday? Kollejga bitirganlarga, yoshlarga deyapti. Bizlarda qarilar pensiyaga yaqin qolganlarni qo'g'inma olyapti. O'g'ilarimizni ham pensiyaga qo'ymayapti bular. Bor budimizni shirov olib, gandalama chiqib ko'chaga olyapti. Menga 3 yil qolgan, vatanga 1 yil qolgan pensiyaga.
Pastarg'om tumanidan telefon qilgan Abdurahmon Ahmedovning so'zlari edi. Ozodlikning erkin mikrofoniga Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan telefon qilgan Shavkatjon O'rmonov bir necha yillardan beri kurashib, senator Svetlana Ortiqova yordamida o'zi yashayotgan hududga toza suv, ichimlik suvini olib kelish muammosini deyarli hal qilib bo'lay degan bir kezda uni mahalliy rahbarlar yana to'xtatib qo'yayotgani haqida so'zladi.
Hammasi bo'lavdi. Prezidentdan ham hammasi tashlangan. Svetlana opa bilan ham yordam berdi. Viloyat hokimiga xat keldi. Xalq uchun jo'natilgan. Hujjatlar hammasi bo'lgan. 2011-yilda dastur kiritildi. 200 metr chiqib tarmoq tortish va bitta quduq qurish. Endi hozir bittasini qurilandi hozir Qashqar qishlog'iga. Endi Kulol degan qishloqqa qurilyapti. Biz Beshariq shaharligi bo'lgan uchun shaharga mumkin emas degan narsa bo'ldi.
Shavkat aka, tashabbusni sizlar shaharda turib boshladinglar, lekin sizlarga quduq qazilmayapti-yu, yoningizdagi qishloqlarga qazilyapti. Shunaqami?
Ularga mumkin ekan. Nima deysiz? Qishloqqa bo'lgan narsa ekan. Biz yakinda prezidentga yozganmiz, senatga yozganmiz. Kecha tuman hokimligiga viloyat hokimining o'rinbosari to'rtta odam jo'natib, shunaqa akalarimizni hozir yordam qilamiz deyapti. 2-3 yildan beri muammo. Bizga qolganda shu bizga ajratib qo'yibdi.
2011 yil oldindan-ku hali. Balkim yil oxirigacha qilib berishar.
Yo'q, dasturga kiritilgan narsa o'tkazyapti. Qachon bo'ldi? Bordi, keldi, Toshkentga bor, Svetlana opani oldiga nima bor? Toshkentga o'zim borganim, Farg'onaga uchinchi boryapman. Hamma cho'ntagida ketyapti. Prezidentimiz shuncha xalqimizga yaxshilik qilgan bo'lsa, kimdir g'ayri nima qonun ravishda shu qarshi qilyapti. To'g'ri qarshiga boshqa bo'lmayapti.
Erkin mikrofonga Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan telefon qilgan Shavkatjon O'rmonov edi. Qozog'istonning Sayram shahridan ozodlikka bog'langan Odiljon ismli yigit umardigorlik qilib yurgan joyga bir oy oldin ish qidirib kelgan kollej va maktab o'quvchilari holiga achinib, ularni ta'lim maskanlari rahbarlari nazorat qilsin deya mutasaddi organlarga murojaat yo'lladi.
Yonimda hozir kollejda o'qitirgan, maktabda o'qitirgan bolalar ham kelgan. Shularni ko'rib turib, rahm istiladi. Bittasi 17-da, bittasi 16-da, 18-da shunaqa kollej yoshi, maktab yoshi.
Ular ham qishloqlardanmi endi?
Ha, o'sha atrofimizdagi bolalar endi vodiydan kelishgan.
Ular siz chaqirdingizmi?
Ularni men chaqirganim, ular ham menga o'xshab ish izlab kelgan. Endi qishloqda odatda tirikchilik qiyin bo'lgandan keyin, taydanda o'zbeklar bor deb eshitganmiz, shunga o'zimizga tanish bilib chiqib, hamma o'zbeklar bo'lsa deb kelganmizda. Tavakkal qilib keldik endi tirikchilikka.
Birorta qarindosh urug'ingiz, tanish bilishingiz bormi o'zi Sayramda?
Birinchi chaqiroqqa chiqaylik dedik-da, uzoq Rossiya pasiga boraylik deb qo'rqdik, mana bo'lib turgan voqealar eshitib.
Odiljon,
kimni tanimaysiz, O'zbekistonga yaqin, o'zbeklar ko'p deb shu tavakkal qilib sayramga kelaverdingiz, birinchi qayerga bordingiz?
Chegaraga keldik. Chegaradan o'tgandan keyin ba'da bizda taklif qilib ishga Chimkentga boshqalarga taklif qilishdi, keyin sayramdan bir o'zbek odam borib
qildi. Chegarada turishar ekanmi ishga taklif qilib?
Chegarada endi stoykaga deyishdi, teplistaga deyishdi, har xil ishlar. O'rtada o'zi odamlar bo'lar ekan, o'tkazib berib odamni jo'natar ekan.
O'shani bilgansizlar-da kelishdan oldin?
Ha, o'shani biz eshitganmiz hozi kelishdi. Yo'q, endi men bu kelganimizdan aslanmayman. Chegarada yana ishimiz ham yo'qmiz, yaxshi-ku, prosa kollejlarda dars o'tilmaydi, bolalar bor, aytyaptiki, bitta kollejga boramiz, dars o'tilmaydi. Ertaga aytadi, bir boshqa qiladi yoki darsda o'tirib bolalar o'ynab o'tiradi, deyapti. Uyda mutasaddin bir korxona nimalar shu kollejlarda, maktablarda bir tekshirsa, shunaqangi qo'yingki, darsimizdan o'qituvchilarni biz misol shu ishdan chiqarib o'rniga oliy o'qigan bunday yaxshi dars beradigan xodimlar qo'ysa, shu kelajagimiz yaxshi bo'larmidi deymanda.
Ya'ni bolalarni keldi ketisini, davomatini nazorat qilsin. Bolalar darsini
shuni nazorat qilsin
demoqchimisiz?
Endi shunga bir tekshir qilib shu yaxshiroq o'qituvchilar qo'ysa, kelajagimiz yaxshiroq bo'larmidi deyman. Shunga fikr bildirmoqchi edim.
Qozog'istonning Sayram shahrida ish izlab yurgan kollej va maktab o'quvchilari holiga achingan Odiljon ismli tinglovchimiz edi. Erkin mikrofon eshitirishi shu bilan o'z yakuniga yetdi. Eslatamiz, bu rubrika nosida berilgan fikr mulohazalarga Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Bizga qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni Ozodlik to'lqinlarida eshitiramiz va internetdagi veb-saytimizda chop etamiz. Hozir esa aziz tinglovchi va'da qilingan shoir bilan suhbat eshitirishidan bir parcha.
Shabi xayol, shabi lojuvard. Ko'kragida yotar yog'du jim. Men o'zimga qilgum xiyonat. Hur ish haqqi men yana sevgum. Meni mendan asra ilohim. Bu satrlar muallifi Tojikistonning Xo'jand shahrida yashovchi shoira Munavvara Oymatova. Munavvara Oymatova 1970 yilning 9 fevralida Dushanbe shahrida tug'ilgan. Xo'jand davlat universitetida tahsil olgan, filologiya fanlari nomzodi. Mozaika she'riy to'plami Tabu romani chop etilgan. Xo'jand davlat universiteti doktoranti Rumiy va o'zbek adabiyoti mavzusida ilmiy ish olib borayapti. Shoir bilan suhbat rukuni ostidagi bugungi eshitirishimiz mehmoni xo'jandlik shoira Munavvara Oymatova.
Manim ko'nglim yarosinda sening ko'ngling yarosi bor. Sening ko'ngling yarosimda menim ko'nglim alosi bor. Hashir kutma agarki ish talotimday sarson qo'shiq, ale boqiy emas bu ko'shk, aning bir karbalosi bor. Ko'ngil nozik sirotimdir, o'tib bo'lmas sirotimdir, agar o'tsam hayotimdir. Qiqqaysdik dalasi bor. Ani sevdim ki dunyoda gadolardik antiyoda. Savol ko'rma dunyoda azobi dur davosi bor. Ishik ochgan qadrlochmi, ishq degani o'n mochmi, ko'ngil kimdir uli ham toshmi, ey ishqimning bahosi bor. Ko'zim ochmay o'zim ochding, ko'z ichinda qayga qochding, firoqingda ko'ngil ochdir, ajab senda davosi bor.
Munavvara sizni muhabbat kuychisi deb ta'riflashadi. Ijodingizda muhabbat mavzusi asosiy o'rinni egallaydi. She'rlaringizni o'qir ekan muxlisingiz sizning shaxsiy tuyg'ularingiz bog'iga kirib sayr qilganday bo'ladi.
Qaysi bir ma'noda to'g'ri. Hazrat Rumiy aytadilarki, "Qaf sahri ishqo attor gash, bo hanuz andar hani yak ko'kayim." ishq dunyosi, ishq mavosi shunday bir mavoki, u dengizga, u ummonga tushishdan oldin odam qalbini tozalash uchun tushsa kerak. Lekin agar she'riyatda ishq mavzuga aylansa, bu o'sha kuygan ko'ngilni otash parchalari bo'lib she'rga tushadi. Men she'rimda asosan shu o'zimni, ko'nglimni bir sarhadlarini yoritib berishga harakat qilganman, va qilaman.
Xo'jandlik shoiri Munavvara Oymatova bilan qurilgan suhbatdan bir parchani eshitdingiz. Shoir bilan suhbat ruknidan hozirlangan navbatdagi eshitirishimizning to'liq qismini kechki soat 9 da havoga uzatiladigan dasturimizda tinglashingiz mumkin. Uni o'tkazib yubormang. Shu bilan kechki dasturimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Biroz so'ngra suhbatimiz 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va jahonda bo'layotgan eng muhim voqealar rivojimiz bilan birga mana shu to'lqin larda kuzating hamda 3w.ozodlik.org veb-saytida ham kuzatib borishingiz mumkin. Xayrli oqshom.